blaðsíða 57. Sævar og félagar hans í stjörnuskoðunarfélaginu stóðu fyrir því að gefa öllum grunnskólabörnum á Íslandi sólmyrkva gleraugu. Þau voru mikilvæg til að fylgjast með sólmyrkvanum 20. mars 2015. Í þessum sólmyrkva huldi tunglið sólina tæplega 98% á Reykjavíkursvæðinu en 99,5% á Austurlandi. Þar sem ekki sást almyrkvi á Íslandi kallast sólmyrkvin verulegur deildarmyrkvi. Næsti almyrkvi verður í ágúst 2026. Sævar Helgi er annar höfundur bókarinnar Vísindabók Villa, Geimurinn og Geimferðir. Þar eru ýmsar áhugaverðar upplýsingar stjörnur og sólir, en þó aðalega geimferðir og geimfara. Hver var til dæmis fyrstur að fara út í geiminn? Hvernig þurfa geimfarar að klæða sig út í geimnum? Hvað borða þeir? Hvernig pissa þeir og kúka? Er líf á öðrum hnöttum? Á síðunni segir Grínhildur, búin að poppa og nú býð ég bara spennt. Sólir í óra fjarlægð. Sólin okkar miklu bjartari en stjörnurnar vegna þess að hún miklu nær okkur. Stjörnurnar daufar því þær ótrúlega langt í burtu. Þær svo langt í burtu að við neyðumst til að mæla fjarlægðirnar til þeirra í ljósárum. Eitt ljósár svakalega löng vegalengd því ekkert ferðast hraðar en ljósið. Ljósgeisli getur farið 8 sinnum í kringum jörðina á 1 sekúndu. Hann kemst líka til tungsins á rétt rúmri sekúndu, sömu vegalengd og menn ferðuðust á 4 dögum. Nálægasta stjarnan við sólina okkar heitir Proxima Centauri. Hún í 4 ljósára fjarlægð frá okkur sem þýðir að ljósið hefur verið 4 ár að ferðast frá henni til okkar. Þetta þýðir líka annað stórmerkilegt. Stjörnurnar svo langt í burtu að ljósið mörg ár að berast frá þeim til okkar. Alltaf þegar þú horfir á stjörnurnar á himninum, ertu að horfa aftur í tíman. Þessi texti úr vísindabók Villa, Geimurinn og Geimferðir. Í hugsunablöðru stendur. Vissu þið að á stjörnufræði vefnum, stjörnufræði.is, hægt að finna stjörnu skífu með leiðbeiningum. Skífuna getið farið með út þegar það stjörnubjart og notað hana til að þekkja stjörnur himinsins.